Γεια σας, είναι το 142ο επεισόδιο SSMAP, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ είμαι Καρανιά.
Και ήρθαμε ακόμη μια φορά, δεν μπορώ αυτό πράγμα, κάθε φορά ξεκινάω με το και ήρθαμε ακόμη μια φορά. Κάτι άλλο πρέπει να λέω.
Αλήθεια λες και ήρθαμε ακόμα μια φορά.
Ναι, κάτι τέτοια λέω και αισθάνομαι ότι είναι το πιο ηλίθιο intro που κάνω στην ιστορία των εκπομπών στον κόσμο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ καλό intro. Θέλεις να πούμε που έχουμε άλλο ένα μνημοσυνάκι έτσι... Μικρό.
Να το ξεπετάξουμε και μετά να πάμε στα υπόλοιπα.
Να το πούμε, ναι, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Έχουμε λοιπόν το χαμό από καρδιακή προσβολή ενός σημαντικού ανθρώπου, και γι' αυτό το αναφέρουμε, ενός σημαντικού ανθρώπου για το IT γενικότερα, για το computer science, και αυτός είναι ο Ray Tomlinson. Ο οποίος Ray Tomlinson πέθανε στα 74 ο άνθρωπος, ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που δούλεψε στις αρχικές μορφές, στην αρχική μορφή του ίντερνετ, εκεί πίσω στα 70, το οποίο λεγόταν ARPANET. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι, πώς το λένε, είναι όχι υπεύθυνος, πώς τη λένε την έκφραση?
Δεν ξέρω τι θες.
Είναι αυτός ο οποίος πρώτη φορά έφτιαξε ένα προγραμματάκι, το οποίο λεγόταν Send Message, που ουσιαστικά έστελνε μηνύματα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, μέσω του ARPANET, και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πρότεινε για πρώτη φορά την χρήση του παπακίου.
Πιστεύω ότι όντως είναι αρκετά μεγάλο αυτό, και μετά από αυτό είναι η χρήση του hashtag.
Ναι, όντως. Όχι, το παπάκι, εντάξει, είναι ένα αρκετά μεγάλο... Γενικά η συμβολή του ανθρώπου δεν είναι μόνο το παπάκι τώρα.
Εννοείται.
Αρκετά μεγάλη η συμβολή του στο ίντερνετ γενικότερα, και επέλεξε, λέει, το παπάκι σαν, ξέρεις, παπάκι at, παιδί μου, σαν σύμβολο, επειδή ήταν κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαν. Πριν από το email και από όλα αυτά και τα μέσα, το παπάκι γιατί το χρησιμοποιούσαν?
Μια καλή ερώτηση.
Πραγματικά δεν ξέρω. Anyway, επειδή λέει δεν το χρησιμοποιούσαν πολύ στο πληκτρολόγιο, επομένως σκέφτηκε να το χρησιμοποιούμε σαν, ξέρεις, σαν proposition, σαν στο, το at, αυτό. Ναι, τέλος πάντων πέθανε ο άνθρωπος, Ray Tomlinson, αρκετά σημαντικός, και αυτό ήταν, αυτή ήταν κακή είδηση εβδομάδας. Πάμε στα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο...
Λοιπόν, στα πιο ενδιαφέροντα τώρα, έχουμε την επιστροφή του κοσμοναύτη, αστροναύτη, τέλος πάντων.
Αστροναύτης, κοσμοναύτης είναι Ρώσοι.
Α, ναι, δεν το ξέρω. Okay. Του Σκοτ Κέλι, ο οποίος έμεινε 340 μέρες πάνω στον διαστημικό σταθμό, το οποίο είναι ρεκόρ για άνθρωπο. Δεν έχει ξαναμείνει τόσο πολύ καιρό κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα. Και γυρνώντας, τον βρήκανε, λέει, πιο ψηλό.
Ουσιαστικά έμεινε επίτηδες 340.
Ναι, ήθελε να κάνει τεστ να δούνε πώς αντιδράει το ανθρώπινο σώμα.
Έχει έναν δίδυμο αδερφό ο άνθρωπος και θέλανε, ξέρεις, να συγκρίνουν αυτός 340 μέρες στο διάστημα, ο αδερφός 340 μέρες στη γη, προφανώς. Θέλανε να συγκρίνουν τη διαφορά στα σώματα των δύο ανθρώπων.
Και όπως είπε και ο Νίλ Ντεγκράς, ένα tweet του, είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πιο μικρός πλέον από τον αδελφό του.
Λόγω της παραμονής στο διάστημα 340 μέρες, αλήθεια.
Ναι, λόγω της θεωρίας σχετικότητας.
Όχι. Αλλά όπως είπες και εσύ, ναι, αυτό ήταν το ενδιαφέρον βασικά. Ότι ουσιαστικά μεγάλωσε το ύψος του κατά 2 ίντσες.
Αυτά είναι.
Δηλαδή, επειδή λέει όταν μένεις στο διάστημα, μακραίνει η σπονδυλική στήλη λόγω της έλλειψης βαρύτητας. Άκου τώρα. Φάση.
Ενδιαφέρον.
Βλέπεις The Expanse?
Τι να βλέπω?
Τη σειρά, The Expanse.
Όχι, τι είναι αυτή η σειρά?
Πώς και δεν τη βλέπεις? Είναι μια σειρά, εντάξει, άκυρο τώρα στην ροή, είναι μια σειρά sci-fi η οποία έχει μέσα κάποιους ανθρώπους, μια φυλή, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι επειδή έχουν γεννηθεί σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, είναι γενικότερα πιο ψηλοί και πιο ψηλοκρεμαστοί από τους άλλους ανθρώπους.
Εγώ έχω ακούσει πάντως ότι γενικά το ότι είσαι, ας πούμε, πάνω στο διαστημικό σταθμό και υπάρχει μια ακτινοβολία που παίρνεις και όλα αυτά, ότι όντως έχει αρνητική επίδραση όμως στα κόκαλα. Δηλαδή δεν βοηθάει τόσο πολύ. Χάνεις
μυϊκή μάζα σίγουρα.
Μυϊκή μάζα, ναι, αλλά αισθάνομαι και το κόκαλα ίσως καταπονούνται, αλλά δεν είμαι σίγουρος, μην λέω τώρα τι να είναι.
Βασικά δεν ξέρω αν είδες πλάνα μετά που τον φέρανε από το διάστημα. Που ήταν, δεν μπορούσε να περπατήσει ο άνθρωπος. Δεν
ήταν σου
340 μέρες στον αέρα, ας πούμε.
Ναι, να μην νιώθεις το βάρος σου και να γυρνάς και να είναι όλα πολύ βαριά.
Πω, άστα να πάω. Ξέρεις, να μην μπορείς να σηκώσεις το πόδι σου, ρε.
Να μην μπορείς να σηκώσεις τα μάτια σου, είναι μαριά τα μάτια μου, θα λέει.
Τρομερό. Anyway. Λοιπόν, πάμε στα νέα της Apple, όπου είχαμε μία αρκετά περίεργη είδηση, δυσάρεστη θα έλεγα για τους χρήστες Apple, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε το πρώτο ransomware, το οποίο είναι ένας τύπος malware, το οποίο τι κάνει, επεμβαίνει στα αρχεία του συστήματος και τα κρατάει ομήρους, εκτός και εξού και ransomware, τα κρατάει ομήρους και πρέπει να πληρώσεις λεφτά για να έχεις access, ας πούμε, σε αρχεία συστήματος ή σε αρχεία whatever, στο backup σου.
Ναι.
Είχαμε λοιπόν το πρώτο ransomware και το είχαμε μέσω της πολύ γνωστής εφαρμογής για torrent downloading του Transmission.
Ναι, από ό,τι φαίνεται έκαναν exploit κάποια τρύπα που είχε το Transmission app και πλέον όσοι είχαν Transmission ή τέλος πάντων χρησιμοποιούσαν μια τις τελευταίες εκδόσεις.
Ναι, ήταν η έκδοση 2.90.
Ήταν προσβλημένη με τον ιό, με αυτό το ransomware τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό λόκαρε τον Mac τους και απαιτούσε, δεν ξέρω, συνήθως bitcoins απαιτούν αυτά.
Ναι,
δεν,
ναι, θέλουν bitcoins.
Αλλά φαντάζομαι ότι bitcoins θα ήθελε και αυτό. Η Apple αποφάσισε να το κατεβάσει, μου φαίνεται, ήταν στο App Store.
Γιατί... Όχι, απλά για να το κάνει αυτό το πράγμα το ransomware ήθελε ένα license, δηλαδή έκανε piggyback ουσιαστικά πάνω στο, όχι license, πώς το λένε αυτό της εφαρμογής.
Α, στο όχι, keychain.
Όχι, keychain. Που το δίνει η Apple ουσιαστικά.
Certificate.
Με αυτό, έκανε piggyback ουσιαστικά και πάνω, οπότε έκοψε το certificate της εφαρμογής, κάτι τέτοιο έγινε. Αλλά και οι ίδιοι developers της εφαρμογής βγάλαν μήνυμα, όταν το κλασικό μήνυμα που σου βγάζει με τα updates, με κόκκινα γράμματα κλπ, ότι αν έχετε την έκδοση 2.90 πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε update σε 2.92, 2.91, κάτι τέτοιο, ναι, για να μην κολλήσετε. Επίσης, έδωσαν και πληροφορίες ότι δείτε το, by the way, όσοι μας ακούτε και έχετε Mac και είχατε την affected έκδοση, έδωσαν και πληροφορίες αν δείτε, λέει, κάτι στον υπολογιστή σας, το Activity Monitor, που λέγεται Kernel, κάτω παύλα Service, δεν είναι Kernel κανονικό, είναι ο ιός. Anyway, αρκετά ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος ιός τέτοιου στυλ που χτυπάει Mac υπολογιστές.
Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ransom, μπορεί να είναι, απλά είχαμε καιρό έτσι να ακούσουμε κάτι σε αυτή την έκταση.
Ναι,
γενικότερα, okay, δηλαδή, και από τα, και τα Windows. Δεν ξέρω, βασικά δεν ακολουθώ, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι πολύ μεγάλο τελευταία στα Windows, ας πούμε. Επίσης, να πούμε ότι βγήκαν νέα στο Recode ότι θα έχουμε καινούργιο event της Apple τον Μάρτιο, ναι, 21 και... Μαρτίου.
Όχι, βασικά η είδηση είναι ότι είναι 21, στην εβδομάδα της 21 Μαρτίου και όχι 15, όπως λέγαμε παλιά, γιατί αν θυμάσαι υπήρχε ένα rumor, ναι, για τις, ναι, 15 του μηνός.
Και υπάρχουν ισχύει, διάφορα, ναι, rumors τώρα, το στυλ μικρότερο iPhone σε form factor iPhone 5, καλύτερο iPad, ίσως καινούριο Apple Watch, κάποιοι λένε για πιο μεγάλο iPhone, δεν έχουμε ακόμη ξεκαθαρίσει, γιατί συνήθως η Apple συνηθίζει να παρουσιάζει τα iPhone τον Σεπτέμβρη, αλλά τώρα αν θα βγάλουν κάποιο μικρότερο iPhone, το οποίο θα έχει τα hardware specifications του iPhone XS, αλλά το form factor του 5, τότε μάλλον μπορεί να είναι και η κατάλληλη περίοδος να βγάλουν τώρα στα μέσα, ας πούμε, και όχι ξέρω, το Σεπτέμβρη.
Ναι.
Θα δούμε. Εγώ είμαι περισσότερο περίεργος να δω τι θα πούνε για το Apple Watch, αν θα το αναβαθμίσουν ή θα κάνουν 2-year cycles.
Σωστά, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που θα δούμε update το Apple Watch, σωστά.
Ναι, γιατί είναι, ναι, μία έκδοση έχει βγει μέχρι τώρα.
Ναι, ναι, okay, ωραία. Ωραία, λοιπόν, event στις 21, την εβδομάδα στις 21 Μαρτίου, δεν έχει βγει ακόμα η επίσημη ανακοίνωση.
Και ως γνωστόν συνεχίζει ακόμη το FBI issue με την Apple, δεν έχουν σταματήσει όλα τα όργανα. Εντάξει, δεν έχει γίνει κάτι τρελό ακόμη, αλλά...
Νομίζω ότι τους δικαίωσε το ανώτατο δικαστήριο, κάτι τέτοιο διάβασα τις προάλλες.
Μου φαίνεται ότι είχε δικαιώσει για άλλο, μου φαίνεται για άλλο θέμα ήταν.
Ναι, λάθος, αλλά... διάβασα.
Δεν ξέρω. Ο Snowden πρέπει να βγει και χθες και να είπε ότι το FBI λέει χαζομάρες γιατί μπορεί να το κάνει χωρίς την άδεια της Apple, απλά το λέει έτσι.
Τον έκανα unfollow το Snowden, με έπαιξε.
Σου στείλε μηνύματα,
Ναι, ρε,
και το έχω πει, δηλαδή, να μην γίνεται τόσο ενοχλητικός, αλλά δεν
ακούω. Μπορώ. Δώσε μου λίγο το χώρο μου, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, Λοιπόν, πάμε στα business. Business, τι έχουμε. Έχουμε μία είδηση, η οποία θέλω να μου εξηγήσεις λίγο γιατί είναι είδηση. Γιατί ομολογώ ότι κάπου το έχω χάσει. Η είδηση είναι ότι η Microsoft φέρνει τον SQL Server στο Linux. Σωστά.
Ναι.
Και γιατί είναι τόσο τρομερή είδηση.
Δηλαδή, γιατί είναι προϊόν της Microsoft. Είναι το MSSQL server. Okay. Και δεν υπήρχε. Αλλά δεν είναι και τόσο, εντάξει, αυτό προφανώς αφορά άτομα που σχετίζονται με το backend. Ναι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα για ποιο λόγο να έχεις Linux και να έχεις MSSQL server δεν ξέρω, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Προφανώς υπάρχουν άτομα τα οποία χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο.
Σε Linux.
Ναι.
Why not? Anyway, συνεχίζει
γενικά
η Microsoft
αυτό
το...
Είναι, ναι, είναι ένα μέρος από τη Microsoft που συνεχίζει αυτό. Να αγκαλιάζει το Linux, να είναι έτσι πιο κοντά στους developers.
Γενικά
να
αγκαλιάζει.
Να κάνει open source πράγματα. Mm-hmm. Μπράβο. Είναι ο καινούργιος ο CEO, μου αρέσει.
Ωραία, αφού σου αρέσει να τον κρατήσουν, Στέλιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε επίσης άλλη τρελή είδηση αυτή της εβδομάδας. Ότι ο Chris Poole, ο founder του 4chan, της καταπληκτικής αυτής online κοινότητας, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη, αποφάσισε να κάνει join το Google. What the fuck?
Ναι, ένα περίεργο πράγμα. Βασικά δεν έχει, αυτό δεν έχει να κάνει με το ίδιο το 4chan. Αυτός είναι ο founder, δηλαδή το 4chan παραμένει ως έχει.
Ναι.
Αλλά ο founder είπε να πάει εκεί. Τώρα... Τι μπορεί να σημαίνει αυτό αν η Google προσπαθεί ακόμη να κρατήσει τη ζωή το Google Plus ή να το αλλάξει ή να βγάλει κάτι σε φάση Reddit ή 4chan ή κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
Ναι, γιατί τώρα ο Chris Poole έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στο να φτιάχνει online κοινότητες.
Και η Google έχει αρκετά μεγάλη απειρία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε φαντάζομαι ήρθε και έδεσε.
Okay. Απλά ήταν λίγο περίεργη σαν είδηση, ρε παιδί μου. Γιατί δηλαδή από ένα community σαν το 4chan δεν περιμένεις να κάνει όλες μετάβαση στο Google, ας πούμε, για να φτιάξει το Google Plus.
Ο founder του Reddit πάει στην Apple, ξέρω.
Ναι, κάτι τέτοιο. Anyway, επίσης είχαμε συνεργασία του Facebook με την Automatic, έτσι ώστε τα instant articles, δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα instant articles, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάντα μου αρέσει όταν πατάω ένα link που ανοίγουν αμέσως, ξέρεις, ανοίγει αμέσως στο κινητό. Έτσι ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που γράφουν blog post, ας πούμε, στο wordpress.com να κάνουν instant articles στο Facebook χωρίς να έχουν dev εμπειρία, development εμπειρία. Θα φτιάξουν ένα plugin δηλαδή ουσιαστικά, το οποίο θα το κάνει αυτόματα. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, νομίζω, γιατί είναι πολύ ωραίο και σαν τεχνολογία, το instant articles. Και νομίζω ότι κολλάει λίγο αυτό, γιατί θα πηδήξω μια είδηση και θα πάω παρακάτω, γιατί νομίζω ότι κολλάνε λίγο αυτές οι ειδήσεις, με το roadmap το οποίο φαίνεται ότι έχει το Medium. Όπου διαβάσαμε για το Medium ότι έχει πλάνα να ξεκινήσει monetization των blog posts, να προσφέρει δηλαδή monetization options στους authors που γράφουν τα κείμενά τους στο Medium.
Ναι.
Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Λέει βέβαια, επειδή είναι το Medium και όχι καμία άλλη εταιρεία, λέει ότι θα έχει διαφήμιση, αλλά όχι banners ουσιαστικά, αλλά θα είναι περισσότερο το focus στο sponsored content.
Να πω τώρα ότι υπάρχει και η λύση της Google σε όλα αυτά, η οποία λέγεται Accelerated Mobile Pages και προσπαθεί να παρέχει ότι παρέχει το Facebook, αλλά όχι πίσω από...
Λες για το instant articles τώρα, σε.
Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δεν ξέρω τώρα, ανακοίνωσε τελευταία κάτι η Google γι' αυτό και γενικά το δουλεύει πολύ. Και όπως φαίνεται είναι το αντίπαλο δέος και είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι πιο ανοιχτό και μπορεί να το χρησιμοποιήσουν όλοι και μπλα μπλα μπλα.
Ναι, αλλά τα instant articles, δεν ξέρω, ας πούμε Google Accelerated Pages που έχεις δει.
Πουθενά, δεν ξέρω.
Παίζει αυτό το πράγμα. Υπάρχει.
Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λες, ότι όταν είσαι στο Facebook app, το οποίο, να πούμε, το mobile app του Facebook είναι αρκετά χάλια, γιατί τρώει πολύ μπαταρία, τρώει
πάρα
γενικά...
πολύ μπαταρία, ρε εσύ. Πάρα
δεν
πολύ
λέει
μπαταρία.
Να είσαι δεν λέει να είσαι στο Facebook app. Καλύτερα να είσαι στο m.facebook.com, ξέρω εγώ. Αλλά όταν είσαι και βλέπεις ένα άρθρο με το κεραυνό πάνω δεξιά, ξέρεις ότι θα φορτώσει κατευθείαν, ρε, και είναι καλό αυτό, όντως. Έχει κασαριστεί φαντάζομαι κάπως, το έχουν κάνει έτσι να φορτώνει κατευθείαν. Αλλά δεν σταματάει να είναι πίσω από ένα walled garden. Δηλαδή να βάζουν όλους με το σταγονόμετρο. Θα ξέρω, θα βάλουμε π.χ. τώρα το WordPress.
Ναι, εντάξει, επιλέγουν αυτοί.
Δεν εννοώ ότι αν έχω δικό μου blog δεν μπορώ να το παρέχω αυτό κατευθείαν out of the box.
Αν έχει blog στο WordPress, θα μπορεί να κατεβάσει το plugin και να το παρέχει.
Ναι, αλλά αν έχω blog στο Tumblr, ξέρω, θα πρέπει να βάλει το Tumblr του Facebook.
Ναι, αλλά έχει, κοίτα, γενικότερα το Facebook έχει κάνει ένα άνοιγμα με τα Instant Articles, γιατί πρόσφατα βγήκε και είπε ότι τα έχει ανοίξει ουσιαστικά σε οποιονδήποτε publisher, χωρίς να υπάρχει κάποιο approval process.
Αν δεν υπάρχει approval.
Όχι, όχι, το
κόψανε.
Τότε
απλά ήταν κάτι το οποίο έκανε για το automatic, ας πούμε, για να γίνει integrate με το Facebook.
Ναι, αυτό. Το κόψανε το approval process. Τώρα λέει, υποτίθεται μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Απλά πρέπει να έχεις dev εμπειρία. Ενώ μέσω ενός έτοιμου plugin, ξέρω εγώ, μέσα στο WordPress.com, θα μπορεί οποιοδήποτε, κατάλαβες.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Anyway, για να τελειώσω, περίμενα να τελειώσω με το θέμα για το Medium που έλεγα πριν, για το sponsored content. Επίσης, το Medium νομίζω σκέφτεται και την λογική του να βάλει subscription. Σε κάποια, ίσως κάποιο κομμάτι, δεν ξέρω. Πάντως έχει, κάπου είδα ένα νούμερο και μου φάνηκε λίγο τρελό. Μπλα 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 μπλα. 2 million posts, παιδιά. 2 εκατομμύρια posts.
Τι,
έχει
τη
το Medium. Όχι τη μέρα, από την αρχή, ρε παιδί μου.
Α, okay.
2 εκατομμύρια posts, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Και επίσης το θέμα είναι ότι έχει γίνει established πλέον, σαν υπηρεσία στην οποία όποιος έχει κάτι να πει, το γράφει εκεί.
Ναι, αλλά κάτσε, τώρα μετράνε και τα posts και τα comments που κάνεις στα posts. Γιατί θυμάμαι, είχαμε βγάλει ένα update που...
posts μόνο, φαντάζομαι.
Σίγουρα.
Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ένα μέτρικ είδα στο TNW, τι θες τώρα, αργείς.
Okay.
Anyway, αυτά, λοιπόν, από το Facebook και από το Medium. Πες, κάτι έλεγες, κάπου ήθελες να πας.
Πριν πω για αυτό που θέλω να πω, το Meerkat... αν θυμάται κάποιος το Meerkat πριν ένα χρόνο, βασικά ακριβώς, πριν ένα χρόνο.
Ναι, ήταν σε South by Southwest.
Ήταν στο South by Southwest, όταν ήμουν εκεί και γινόταν χαμός. Και πλέον το Meerkat, το οποίο να πούμε ήταν το αντίπαλο δέος του Periscope τότε, το Periscope ξεγοράστηκε το Twitter, το Meerkat δεν ξεγοράστηκε από κανέναν. Και γι' αυτό το λόγο, το Meerkat αποφάσισε να σταματήσει να είναι live stream app και να γίνει ένα video social network. Το οποίο είναι αρκετά μεγάλο pivot.
Βασικά το πρόβλημα του Meerkat ήταν ότι πάντα είχε κόσμο να δει τα βίντεο, αλλά δεν είχε κόσμο που να φτιάχνει τα βίντεο αυτά. Δηλαδή δεν είχε μαζέψει content authors αρκετούς. Νομίζω ότι στην καλύτερη του φάση είχε περίπου 100.000 χρήστες οι οποίοι ανέβαζαν βίντεο, κάτι τέτοιο.
Δεν είχε το γράφο, δηλαδή δεν είχε τους χρήστες να μπορούν να κάνει. Θυμάσαι τότε που κάτι είχε κάνει με το Twitter και έγινε ένας χαμούλης.
Ναι, τους είχε κόψει το Twitter. Επειδή το Twitter έχει το Periscope, τους έκοψε.
Ναι, και το Periscope φυσικά βρήκε αυτή την ευκαιρία και όντας εταιρεία παιδί του Twitter, είχε όλο αυτό το access και πλέον ξέρεις, καθένας με Twitter account μπορούσε να κάνει Periscope. Βίντεο και το Meerkat έμεινε έτσι μόνο του και δεν το παίζει κανείς.
Εσύ γενικά σ' αρέσει αυτό το στυλ, δηλαδή...
Ποιο στυλ, να κάνεις live streaming.
Το live streaming, το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν έχω δει ποτέ, βασικά δεν με ενδιαφέρει ποτέ να δω κάτι live, ας πούμε.
Ούτε εμένα. Βασικά μόνο σε περίπτωση που γίνεται κάποιο event ή κάποιος αγώνας ή κάτι ή κάποιο συγκεκριμένο πράγμα, ας πούμε π.χ. κάτι στη Συρία ξέρω και ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι.
Ή κάτι, ή αυτό, ή δεν ξέρω, ίσως δεν έχω...
Αλλά να πας ας πούμε να δεις πώς περνάει ο μέσος Αμερικανός τη ζωή του, είναι λίγο βλακεία μπορώ να πω.
Δεν με νοιάζει.
Είναι βλακεία το να το κάνει stream, αλλά είναι μεγαλύτερη βλακεία για να το παρακολουθεί στο stream.
Να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, έχουν γενικά το κοινό του βέβαια με αυτά τα εργαλεία. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πιο, ξέρεις, ευρέως διαδεδομένο. Και επίσης...
Ναι.
Anyway, εκεί πάνε, το πάνε τώρα κάπου, μου λέει, το Meerkat να είναι ένα social network στο οποίο όλοι θα είναι always on και κάτι τέτοια. Και μου ήρθαν λίγο φάσεις από ξέρεις, δυστοπικά, κάτι Ready Player One, κάτι τέτοιες ιστορίες.
Το οποίο θα γίνει ταινία, το ξέρεις.
Ναι, έχουμε και θέμα νομίζω παρακάτω για το Ready Player One.
Να πούμε τώρα για το Slack, το οποίο έβγαλε λοιπόν τα νέα ότι επιτέλους έχουν φτιάξει, ξέρω εγώ, voice και video chat, θα το βάλουν μέσα στο Slack για να σταματήσουμε όλα να χρησιμοποιούμε το Skype.
Επιτέλους.
Και αυτό έχει προφανώς χαροποιήσει πάρα πολλά άτομα.
Χαροποιήσει.
Σ' αρέσουν οι λέξεις που μου πει, σ' αρέσουν.
Χαροποιήσει ή χαροποιήσει.
Χαρούπι.
Κατάλαβα τι είπες.
Χαροποιήσει, τα έχουν κάνει χαρούπια.
Ναι, ωραία, okay, πάμε παρακάτω.
Και μαζί με αυτό ήταν βασικά, από ό,τι κατάλαβα, μια παρουσίαση που έκαναν το roadmap γενικότερα του Slack και έδειξαν features τα οποία
θα μπουν... Καπάκια όμως το έβγαλαν.
Ναι, το χρησιμοποίησες.
Όχι, δεν το χρησιμοποίησα, γιατί πρέπει να γίνει toggle από τον owner του account και εγώ δεν είμαι owner του account του Workable, επομένως δεν μπορούσα να το ανοίξω. Πάντως, η υλοποίηση που είδα από τα screenshots στο TechCrunch φαίνεται πάρα πολύ smooth και απλή και γαμό, ξέρω εγώ. Και αυτό το οποίο είναι, αυτό το οποίο διαφέρει λίγο από τις κλασικές εφαρμογές call, καταρχάς μιλάμε ακόμα για video call μόνο, για voice call μόνο, όχι για βίντεο. Και επίσης έχει τη δυνατότητα, δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει το Slack που βάζετε reactions σε messages και λοιπά, emojis δηλαδή. Ναι. Έχεις τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις και στο voice αυτό. Και εκεί που μιλάει ο άλλος, αντί να του πεις χαχα και να τον σταματήσεις, μπορείς να βάλεις ένα emoji χαχα, έτσι ώστε να μην τον σταματήσεις. Κατάλαβες.
Wow. Αυτή τη στιγμή my mind is blown. Είναι
ωραία ιδέα. Είναι ωραία ιδέα. Μπορεί ο άλλος να μιλάει και σαν να του κάνεις χειρονομίες.
Να πούμε ότι η VP of Product του Slack είναι η Underwood.
Ποια Underwood, η γνωστή, η γυναίκα του Frank.
Δεν ξέρω, αλλά όταν βλέπω Underwood εγώ αυτό σκέφτομαι.
Anyway, ωραία υλοποίηση φαίνεται τα call και μέχρι πρώτη νόσος, όχι μέχρι πρώτη νόσος, έχει ακόμα integration με third party υπηρεσίες, νομίζω και με το Skype και με το Google Hangouts. Απλά ξέρεις, τώρα είναι λίγο clunky, παιδί μου. Πρέπει να πας, να γράψεις, να κάνεις και να μεταφερθείς σε μια άλλη υπηρεσία. Ενώ αυτό είναι κάπως πιο, ξέρεις, smooth. Δηλαδή μιλάς με τον άλλο και λες να σε πάρω ένα λεπτό γιατί με πρίζεις. Με αυτό που μου λες.
Ναι, αντί να κάνεις switch Skype ή κάποια, ναι, 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 κάποια, ναι, άλλη λύση.
Φαίνεται πολύ ωραίο και ανυπομονώ να το δοκιμάσω στο Slack. Τι άλλο, τελευταίο νέο από το Biz, έχουμε το Snapchat, το οποίο... Τι βάση είναι το Snapchat.
Έγινε βασικά με μαλακία εκεί πέρα.
Έγινε με μαλακία. Στείλανε κάποιο phishing email, όπου κάνανε impersonate το CEO της εταιρείας, CFO της εταιρείας, κάτι τέτοιο, και ζητούσαν το payroll. Και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το payroll, είπε ότι το έστειλε. Με αποτέλεσμα, δηλαδή ήταν λίγο, μας δουλεύει γαμώτο, με αποτέλεσμα να βγουν στοιχεία για πάρα πολλούς εργαζομένους, όταν λέμε τώρα να στείλουν το payroll, καταλαβαίνετε, στοιχεία για πολλούς εργαζομένους, μισθοί, social security numbers, ιστορίες, από εδώ, από εκεί, ονόματα, διευθύνσεις, να έρθουν στην κατοχή third party ανθρώπων, hackers ας πούμε.
Third party ανθρώπων.
Ναι, είπα να το πω κάπως πιο αυτά.
Είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο τρίτο πάρτι.
Ναι, ναι, ναι. Όχι στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, στο third. Anyway, ξέρετε, το Snapchat τώρα είναι λίγο... Δηλαδή, τους περίμενα πολύ έξυπνους για να την πάθουν κάπως έτσι. Την πάθανε όμως. Και μην ξεχνάμε ότι το 2014 είχε και πρόβλημα με τις φωτογραφίες οι οποίες διακινούνται μέσα από την ίδια την εφαρμογή. Που υποτίθεται ότι είναι temporary και δεν μπορεί ο άλλος να τη δει δεύτερη φορά και μαλακίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, εμένα γενικά η ιδέα του Snapchat ακόμα μου φαίνεται λίγο χαζή. Μάλλον είμαι μειονότητα, οπότε συνεχίζουμε. Πάμε gaming.
Too old for this. Πάμε gaming. Έχουμε λοιπόν, στο gaming έχουμε ένα κάτι περίεργα νέα. Η Microsoft Studios αποφάσισε...
Όχι, η Microsoft σκέτο.
Sorry. Ναι, Microsoft. Αποφάσισε να σταματήσει, όχι μόνο να σταματήσει την δημιουργία, την παραγωγή του Fable Legends, που υποτίθεται ότι ήταν βασισμένο στο κόσμο του Fable και ήταν ένα παιχνίδι που περιμέναν όλοι οι fans του Fable, αλλά να κλείσει και την Lionhead Studios, η οποία είναι δημιουργός, να πούμε, όχι μόνο του Fable, αλλά και τίτλων όπως το Black and White. Και προφανώς είχε φτιαχτεί από τον Peter Molyneux, ο οποίος ήταν... Είναι γνωστός game designer, αλλά έφυγε. Έχει φύγει εδώ και καιρό. Molyneux. Έχει φύγει εδώ και καιρό από την εταιρεία, οπότε δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Βασικά κάνει άλλα πράγματα και έχουμε και υπάρχουν ράματα για την κούνα του και για αυτά τα πράγματα που κάνει. Αλλά για συγκεκριμένα για τη Lionhead Studios είναι ένα μεγάλο... Πώς το λένε, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Ναι, είναι αμότονο.
Με ένα μεγάλο game developer studio και...
Εγώ έχω περάσει πολύ καλά γενικά με τα παιχνίδια της Lionhead. Δηλαδή και το Black and White μου άρεσε. Ήταν λίγο περίεργο, ήταν λίγο μεγαλοπίβολο, αλλά μου άρεσε. Και διάφορα Fable έχω παίξει κατά καιρούς, ξέρω εγώ. Και είναι κρίμα που δεν τσούλησε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ το site τα έχουν όλα εκεί. Ακόμα έτσι θλιβερά, Fable Legends, μπαίνεις μέσα κρίμα. Και βλέπεις τα όνειρα των ανθρώπων να καταρακώνονται. Anyway... Κακό αυτό. Εμένα μου άρεσε η Lionhead, αλλά...
Γενικά πάντως η Microsoft θέλει να κάνει αλλαγές. Βασικά Microsoft Studios ήταν, καλά το είπα. Λέει changes at Microsoft Studios UK and Denmark. θέλει να κάνει αλλαγές και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Δανία, αλλά μάλλον πήρε την μπάλα το Eli, γιατί τελευταία δεν είχε να δείξει κάτι επιτυχημένο.
Ναι.
Κρίμα. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από την original ομάδα της Lionhead είχαν μείνει πλέον στη Lionhead ή αν η Lionhead ήταν απλά όνομα και από πίσω δεν ήταν κανένας γνωστός από την παλιά ομάδα.
Anyway, τι άλλο έχουμε.
Αυτό είναι βασικά, ναι, είναι νέο το οποίο μπορούσε να είναι και στα movie νέα, αλλά θα γίνει λοιπόν το Thief ταινία.
Η σειρά παιχνιδιών Thief, αρκετά γνωστή.
Η οποία... πάντα όταν ακούω να γίνεται ταινία ένα παιχνίδι, είμαι λίγο κάπως...
Τι ακριβώς θα γίνει ταινία, δεν έχω καταλάβει να με λυθενείς.
Δηλαδή... τίποτα, μωρέ, απλά το σενάριο μάλλον το διάβασε κάποιος εκεί πέρα στο Hollywood και χάρηκε, μάλλον
πετάς...
έπαιξε κάποιος Thief.
Ναι, αυτό, θα πετάς, ας πούμε, άρρος με νερό στις φωτιές, θα πετάει ο πρωταγωνιστής και θα σβήνουν και θα σκοτώνει silently κόσμο.
Σταμάτα να μιλάς γιατί ανατρέχεις αυτή τη στιγμή.
Φανταστικό ακούγεται για ταινία, Goosebumps. Δεν λέω.
Δηλαδή πρέπει να σκεφτώ αυτή τη στιγμή πώς θα είναι το τρέιλερ.
Νομίζω όμως ότι αυτή η είδηση είχε ξαναπαίξει στο παρελθόν. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι την έχουμε ξαναπεί και μάλιστα όχι τώρα. Δηλαδή όχι τα τελευταία installments, ας πούμε, του SSMAP. Την προηγούμενη φορά, όταν ήσουν ακόμα εδώ εσύ.
Μήπως είχαμε πει για κανένα Splinter Cell, όχι.
Όχι, όχι. Κάτι θυμάμαι για το Thief, τέλος πάντων. Ταινία λοιπόν το Thief, να πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον, συγγνώμη, δηλαδή, αλλά κάτι πιο ενδιαφέρον. PlayStation 4 Update. Το επόμενο PlayStation 4 Update, λοιπόν, θα δίνει τη δυνατότητα να παίξετε τα PlayStation 4 παιχνίδια σας στο Windows PC σας ή στο Mac σας.
Πώς το κάνουν αυτό?
Δεν έχω καταλάβει. Και δεν λέει και το τέτοιο. Έχει βασικά μια συνέντευξη.
Θα στριμάρει λογικά, πώς θα κάνει το Steam, φαντάζομαι.
Μάλλον, φαντάζομαι που λες και εσύ. Δεν ξέρω, μάλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το τεστάρω.
Γιατί όμως το κάνεις αυτό?
Γιατί είναι πιασμένη τηλεόραση και δεν μπορείς να παίξεις PlayStation.
Α, οκ, okay, εντάξει, σωστά.
Εμένα μου συμβαίνει.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω εδώ πέρα στη νέα έκδοση ότι βάλουν πολύ πράγμα.
Ναι, εντάξει, οι περισσότερο social πράγματα, δηλαδή το play together βελτιώσανε, όταν κάποιος φίλος σου έρχεται, είναι online, σου έρχεται notification, δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ.
Α, οκ, δεν είναι τόσο πολύ πράγμα.
Κάτι τέτοιο χαζάρε, παιδί μου. Νομίζω ότι το major κομμάτι του update είναι ότι θα μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια σου σε Windows ή σε Mac. Οκ, okay. Ενδιαφέρον ακούγεται, να μας το βγάλουν, να το κατεβάσουμε, να το δούμε.
Έχουμε ακόμη ένα περίεργο νέο, το οποίο είναι τέλος εποχής στο gaming. Μία από τις μεγαλύτερες guilds του World of Warcraft που είχε κάνει πάρα πολλές πρώτες σε killing από bosses στο World of Warcraft, η Paragon, η οποία είναι από την Φιλανδία, ανακοίνωσε ότι τέλος το raid game. Yeah. Βασικά, γενικά τέλος guild, γιατί φαντάζομαι είναι ένα raid guild, δεν είναι γενικά casual παίκτες. Οπότε
όχι,
αυτό είναι όντως ένα μεγάλο πλήγμα, έχω να πω, για το παιχνίδι, γιατί αν αρχίσουν να φεύγουν και οι hardcore παίκτες, υπάρχει πρόβλημα.
Εσύ, είναι... τι θέλω να πω. Είναι... καταρχάς, το Guild ήταν Φιλανδί και ήταν όλα τα μέλη Φιλανδί. Mm. Οπότε, επειδή άρχισαν να μην βρίσκουν κόσμο, από ό,τι κατάλαβα, για rating, γιατί και το να είσαι σε ένα τέτοιο guild θέλει dedication κανονικά.
Ναι, φυσικά.
Δεν μπορείς να λείπεις. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσαν να βρουν κόσμο, είπαν, ξέρω τι θα το κάνουμε, θα το ανοίξουμε παγκόσμια, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Και το κλείσανε το μαγαζί. Είχαν κάνει πάρα πολλές πρώτες. Η εποχή της ακμής τους, νομίζω, ήταν εκεί πέρα με το Παντάρια και το Wrath of the Lich King και μετά με το Παντάρια.
Ναι, Cataclysm και κοντά.
Ναι, Cataclysm και λοιπά. Πω, έχω χάσει την μπάλα λίγο με το World of Warcraft.
Τέλος πάντων. Είμαστε πολύ παλιοί.
Είμαστε παλιοί. Τρομαλώς.
Εγώ μέχρι Wrath πρέπει να έχω παίξει.
Μέχρι?
Όχι, μέχρι Cataclysm πρέπει να έχω παίξει.
Εγώ έχω παίξει μέχρι Παντάρια.
Α, έχεις παίξει Παντάρια.
Ναι, έχω παίξει, ναι.
Και δεν σ' άρεσε?
Όχι, καθόλου. Δηλαδή ήταν αστείο από ένα σημείο και μετά. Λέω, κοροϊδεύω εγώ αυτούς και αυτοί εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μάλλον αυτοί εσένα. Κάπου εκεί πέρα που.
Ναι, αυτό. Κάπου εκεί που με το πάντα. Πώς το λένε. Φύτευα σπόρους και ήταν το daily μου αυτό. Λέω, εντάξει.
Παίζουν περισσότερο. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
Άντε, γεια. Anyway, εντάξει, να σου πω κάτι. 2004-2016, 12 χρόνια είναι αυτά. Καλά τους ήτανε.
Εντάξει, δεν είναι ότι δηλαδή, η Blizzard γενικά, ρε παιδί μου, κάνει και άλλα πράγματα, εντάξει. Έχει βγάλει πόσα games και καινούργια IPs μέχρι τότε. Αλλά το ίδιο το World of Warcraft δεν έχει αποφασίσει να το αφήσει. Και δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό τελικά. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ένα άλλο MMO. Αλλά τέλος πάντων, έχει κάνει άλλα games τα οποία είναι εξίσου καλά. Δηλαδή έχει βγάλει το Hearthstone, έχει βγάλει το Heroes of the Storm, έχει βγάλει, τώρα βγάζει το Overwatch.
Σε καμία περίπτωση όμως, εσύ, αυτά τα παιχνίδια έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν το βάθος, το εύρος μάλλον, ενός παιχνιδιού σαν το World of Warcraft.
Είναι έτσι. Άλλο πράγμα. Είναι τελείως
διαφορετικό.
Είναι τελείως
διαφορετικό πράγμα. Είναι πολύ πιο casual gaming. Πολύ πιο casual.
Εντάξει, έχει το δικό του βάθος, έχει το Hearthstone. Αλλά είναι άλλο βάθος. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, το lore που θα έχει το World of Warcraft.
Καμία σχέση. Δεν το νομίζω ότι έχει περάσει λίγο η εποχή που Blizzard έβγαζε τέτοια παιχνίδια.
Μακάρι να ξανάρθει.
Μακάρι να ξανάρθει, βέβαια.
Εδώ θα είμαστε εμείς και θα περιμένουμε να το κατεβάσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεγάλα νέα των δύο εβδομάδων που πέρασαν. Είναι τα 88. Κάτι έχω πάθει με τα νούμερα.
Γενικά με τα αριθμητικά δεν τα
πάθει. Ναι, δεν το έχω. Δεν το έχω με τα νούμερα. Εγώ είμαι παιδί της γνώσης.
Ναι.
Λοιπόν, με τα 88 Academy Awards, τα Oscars, τα οποία έγιναν τις 28 του Φλεβάρι.
Την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, την προηγούμενη Κυριακή.
Να πούμε ότι εντάξει, ο Λίο το πήρε το Oscar γιατί κάποιοι μπορεί να ήταν κάπου κάτω από
κάποια πέτρα. Ναι, παιδιά, εντάξει, δηλαδή κρίμα, ας πούμε. Δώστε τούτο του ανθρώπου. Του το δώσανε.
Και παρότι νόμιζα ότι το Revenant θα έπαιρνε περισσότερα Oscar, τελικά τα περισσότερα Oscar τα πήρε το Mad Max.
Ναι, καλύτερη όχι ταινία, τόσο σημαντικά το Spotlight. Όμως.
Όχι, αλλά στον αριθμό, ας πούμε, πήρε 6 το Mad Max.
Ναι.
Εκεί ήταν για 12 nominated το Revenant.
Ναι, αλλά το Mad Max, μην ξεχνάς ότι δεν πήρε κανένα από τα σημαντικά Oscar. Δηλαδή, καλύτερος σκηνοθέτης βγήκε ο Ινιάρη του για το Revenant. Καλύτερη ταινία πήρε.
Δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια.
Ναι, what the fuck. Καλύτερη ταινία πήρε το Spotlight. Το έχεις δει αυτό εσύ?
Όχι, και το έχω στο watchlist μου.
Δεν ξέρω. Φορές και φορές τα Όσκαρ με αφήνουν λίγο. What, γιατί το δώσαν αυτό?
Κασικά τα Όσκαρ, εντάξει, δεν είναι και πολύ. Είναι απλά ένα show. Δεν πιστεύω ότι έχει γίνει glorify. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. σε ποιον πήγε το Όσκαρ καλύτερο τραγούδιο? Πήγε στο Spectre, Climb Mine.
Ναι, ναι. Oh, τον είδες αυτό που βγαίνει και λέει ότι είμαι ο πρώτος γκέι καλύτερος.
Το είδα, ναι. Ήταν τραγικό.
Τι λες, κουκλίτσα μου, που είσαι πρώτος? Την άλλη μέρα βγήκανε 40 άρθρα και του λένε άλλοι 10 καλλιτέχνες που είναι γκέι και έχουν πάρει Όσκαρ. Δηλαδή, εντάξει, δεν τον πάω καθόλου. Καθόλου το Sam Smith. Και το τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως. Λοιπόν, εκτός από τον Ράντο Ντικάπριο σαν ηθοποιή, πήρε το βραβείο καλύτερη ηθοποιού, η Μπρι Λάρσον για το Room. Ούτε αυτό το έχω δει. Ακούγεται ότι είναι ωραία ταινία. Προέρχεται από βιβλίο. Ίσως διαβάσω το βιβλίο πρώτα. Θα δω τι θα κάνω. Από εκεί και πέρα πήρε η Αλίσια Βικάντερ, η Σουηδεζούλα, για το κορίτσι από την Δανία.
Το οποίο ούτε θα το έχω δει.
Θα ήθελα να το δω, αν και έχω ακούσει ότι είναι λίγο μπαλαφάρα.
Bitch of Spice, έχεις δει, που πήρε η best supporting actor ο Mark Riley?
Όχι, βασικά δεν έχω δει καμία από τις ταινίες που μου πάρει ο Όσκαρ.
Ναι, για κάποιο λόγο ούτε εγώ.
Αυτό που είδα και θα το κάνω review αργότερα είναι το Big Short, που πήρε το βραβείο καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Επίσης, το Inside Out πήρε προφανώς Oscar καλύτερη animated ταινία. Ήταν πάρα πολύ καλό το Inside Out. Τι άλλο?
Το Son of Saul Best Foreign Language Film, το οποίο θέλω να το δω. Το έχω ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια. Ακόμη και ο Χιντέο Κοζίμα το έχει βάλει στη λίστα του για τις καλύτερες ταινίες.
Να το δούμε, παιδιά. Να το δούμε. Το καλύτερο ντοκιμαντέρ το πήρε το ντοκιμαντέρ για την ζωή της Amy Winehouse, το Amy. Τώρα τα άλλα, τι είναι? Είπαμε για τον βλαμμένο τον Sam Smith που πήρε για το
Best Original Spectre. Score, The Hateful Eight από τον Morricone, που έχει κάνει τη μουσική για τον καλό, τον κακό και τον άσχημο.
Πήρε επιτέλους Oscar ο Morricone, μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε.
Πιστεύω ήταν πιο σημαντικό το Oscar, δηλαδή αν έπρεπε να συγκρίνουμε, είναι πιο σημαντικό το Oscar του Morricone, γιατί ο άνθρωπος περίμενε περισσότερα χρόνια από τον DiCaprio.
Ναι, αλλά τώρα άλλο βάρος έχει τον Όσκαρ, άλλο δεν καταλαβαίνει.
Ναι, ο Μωρικόνε είναι πιο σημαντικός.
Και από εκεί και ναι. Και από εκεί και πέρα όλα τα πήρε το Mad Max.
Ναι.
Όλα τα μικρά τα πήρε το Mad Max, εκτός από το καλύτερο οπτικό εφέ, το οποίο το πήρε το Ex Machina.
Το οποίο, να πούμε ότι έκαναν τρομερή δουλειά, δηλαδή είχα βλέπει ένα ντοκιμαντέρ για το
ωραίο ήταν,
Έλα.
Ωραίο ήταν, θα περίμενε να το πάρει και αυτό το Mad Max, να είμαι ειλικρινής.
Ξέρεις τι είναι, ποιο είναι το θέμα, πώς το λένε, το bot το οποίο υπήρχε στο Max Machina, το robot αυτό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε.
Το Ex Machina, βράχει το Max Machina.
Sorry, Mad Max, ναι. Το Ex Machina. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη φάση. Δηλαδή είχα δει ένα ντοκιμαντέρ πώς το φτιάχνανε behind the scenes. Ναι. Και είχε λίγο από computer effect, λίγο από τον ίδιο την ηθοποιό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο και ήταν πολύ challenging. Οπότε καλά κάνανε και το δώσανε εκεί πέρα.
Α, εντάξει, αφού το είπες τελείως, καλά θα ήταν. Αυτά λοιπόν ήταν τα Oscar τα φετινά. Επιτέλους, Λεωνάρδο Δικάπριο, όχι Oscar. Όλα αυτά τα mini sites, τα parody accounts, Twitter accounts κλπ. Ανανεώθηκαν επιτέλους. Υπήρχε νομίζω ένα mini site το οποίο έλεγε does Leonardo DiCaprio have an Oscar yet, κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν no, 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 και μετά τα Oscar έγινε yes, απλά αυτό ξέρω.
Αυτό ήθελα να δω, βασικά, ναι.
Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, έχουμε, όπως είπαμε και πριν, έχουμε τα πρώτα ονόματα για το διασκευασμένο σενάριο, την ταινία, ουσιαστικά Ready Player One, την οποία έχει αναλάβει ο Steven Spielberg. Το βιβλίο το έχουμε διαβάσει, μας άρεσε αρκετά. Και θα παίξει τον παίχτη, τον Wade, τον Parsival, ας πούμε, τον πρωταγωνιστή, θα το παίξει ένα παιδάκι.
Εντάξει, νεαρός. Είναι αυτός ο οποίος παίζει στη νέα ταινία των X-Men, ναι, τον αποκαλύψει. Τον Κύκλοπα, The Cyclops.
Ναι, είναι λίγο παιδάκι, τέλος
πάντων. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί ο ρόλος παιδικός είναι.
Ναι, παιδικός. Όχι ότι, ότι είχα κάποια teenager. Πολύ συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μου, ας πούμε, για τον Wade, αλλά ούτε τέλος πάντων.
Την Artemis ποιος θα την παίξει?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι είχαν βρει για την Artemis. Ναι, Olivia Cook. Ποια είναι η Olivia Cook, ρε παιδιά?
Μ' αρέσει που on the fly ψάχνουμε.
Έτσι, εδώ, on the fly. Olivia Cook είναι μια όμορφη κοπελίτσα, Αγγλίδα, έχει ύψος 1,66. Έχει παίξει. Α, είναι η κοπελίτσα που έπαιζε στο Me and Earl and the Dying Girl.
Εγώ πολύ την καλή. Έχω δει στο The Signal, αλλά ναι, οκ. Okay.
Πολύ... Α, και το The Signal έχω δει. Βλακία The Signal.
Έλα, ρε, εντάξει, δεν ήταν τόσο βλακία.
Καλή
ήταν,
κοπελίτσα. Τη πηγαίνει για Artemis.
Ναι,
νομίζω.
Ναι,
όντως. Τη πηγαίνει αρκετά. Δεν τη πηγαίνει. Είναι
της πηγαίνει. Εγώ έτσι την είχα φανταστεί. Τέλος. Κλείσαμε. Artemis.
Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
Έχουμε τον Stephen King, τον αγαπημένο σου, που ανακοίνωσε μέσα από το Twitter.
Έχει τέλειο cast για τις ταινίες The Dark Tower. Τέλειο cast. Τέλειο, 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 τέλειο.
Εντάξει, Matthew McConaughey, για να πούμε ποιο είναι το τέλειο cast.
Ναι, Matthew McConaughey θα κάνει τον Man in Black, τον κακό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών της όλης φάσης, και ναι. Ο Idris Elba θα κάνει τον Gunslinger.
Yep. Εντάξει, αυτό θέλω να το δω.
Πολύ καλό casting, έλα.
Επίσης πρέπει να διαβάσω κάποια φάση στο Dark Tower, γιατί το έχω ακόμη στις τρεις πρώτες σελίδες, όπως όλο το βιβλίο που παίρνω.
Να σου πω κάτι. Το Dark Tower, η αλήθεια είναι ότι λίγο με κούρασε, γιατί είναι και 200 βιβλία. Δηλαδή,
ναι, το πρώτο δεν έχω διαβάσει.
Νομίζω ότι το τελευταίο δεν το έχω δει. Το τελευταίο δεν το έχω διαβάσει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσω να τα ξαναδιαβάσω, αλλά έχει τόσο πολλά βιβλία να διαβάσω. Τέλος πάντων. Αλλά σαν υπόθεση, ας πούμε, είναι το magnum opus, ρε παιδί μου, του Stephen King. Δηλαδή, το πιστεύει πάρα πολύ, ναι, αυτό το πράγμα. Οπότε μένει να το δούμε τώρα και στη μεγάλη οθόνη, να δούμε πόσο ωραίο θα είναι αυτό.
Επίσης, τώρα που μιλάμε για βιβλία τα οποία γίνονται ταινίες, είναι να γίνει ταινία το βιβλίο του Neil Gaiman, το Sandman. Mm-hmm. Μεγάλο, πολύ γνωστό βιβλίο. Κόμικ, βασικά.
Κόμικ, ναι, ναι. Αλλά είναι άπειρα, ξέρω εγώ. Έχει 100, ξέρω εγώ, πώς είναι.
Και ήταν να το αναλάβει ο Joseph Gordon-Levitt, γνωστός. Ναι. Αλλά αποφάσισε να φύγει από την παραγωγή.
Ναι. Ναι, βασικά νομίζω ότι είχε φύγει από την παραγωγή ήδη και απλά τώρα το ανακοίνωσε, κάτι τέτοιο.
Ναι, έκανε έτσι ένα μεγάλο post στο Facebook σχετικά με αυτό. Ο οποίος Joseph Gordon-Levitt είναι αρκετά έτσι, πώς το λένε, active στα social media και είχε κάνει ένα δικό του site, ναι, που μαζεύει κλιπάκια και τα ανεβάζεις και κάνουν μετά remix από τα κλιπάκια, κάτι περίεργα πράγματα.
Είναι, ναι, του αρέσει γενικά και είναι και πολύ μεγάλος λάτρης του Tumblr, να ξέρεις.
Ναι, και επίσης πρέπει να έχει εμφανιστεί στο τελευταίο event του Oculus και να έλεγε πώς μπορεί το VR να μπει στο Hollywood. Και
γενικά είναι πολύ με την τεχνολογία.
Γκατζετάκιας.
Πάρα πολύ. Να πούμε τώρα ότι βγαίνει σιγά σιγά και η επόμενη ταινία Cloverfield, που λέγεται 10 Cloverfield Lane. Αν θυμάστε, την είχαμε αναφέρει και σε παλιότερο επεισόδιο, γιατί την δουλεύει ο αυτός που ήταν στο... Πώς το λέγανε?
Το Trachtenberg.
Το Total Rat Show. Βγήκε λοιπόν ο J.J. Abrams και έκανε μερικές δηλώσεις σχετικά. Καταρχάς, μην θεωρείτε ότι θα δείτε τέρας. Το τέρας του Cloverfield, ας πούμε, δεν είναι, λέει, συνέχεια του Cloverfield. είναι, λέει, ένα. Συνδέονται μεταξύ τους οι ταινίες, γιατί θα κάνει τρεις ταινίες. Αυτή ήταν η δεύτερη ανακοίνωση.
Ναι.
Ότι θα το κάνει τριλογία. Συνδέονται, λέει, μεταξύ τους οι ταινίες loosely, αλλά δεν είναι συνέχεια. Όχι.
Μ' αρέσει που το ένα, ο τίτλος του ενός του πρώτου νέου λέει ότι ο Άμπραμς λέει ότι το 10 Cloverfield Lane δεν είναι το Cloverfield 2.
Ναι.
Το επόμενο λέει ότι θα υπάρχει τρίτο Cloverfield Lane.
Ναι, είναι λίγο, ναι, αντιφάσκει λίγο. Αλλά ναι, έτσι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν θυμάσαι την πρώτη ταινία Cloverfield. Άμα κάτσεις να διαβάσεις και να δεις σκηνές και πράγματα τα οποία δεν είχες προσέξει, και τι συνδέσεις υπάρχουν ανάμεσα στο Cloverfield και στο Lost.
Πλάκα κάνεις. Όχι, ναι,
θα πάθεις πλάκα.
Το είχα διαβάσει, δεν πρέπει να κάτσω να το ξαναδώ. Είναι, θυμάμαι επίσης, ακόμη από την αρχή δηλαδή, που ξεκινάει, που παίζει ένα βίντεο που και καλά είναι το found footage, mm-hmm. πέφτουν κάποια νούμερα τα οποία όντως είναι, λένε κάτι. Να πούμε ότι ο Άμπραμς, το διάβαζα αυτό πριν λίγες ώρες, ότι mm-hmm. παραδέχτηκε και έκανε λάθος το τελευταίο Star Wars, το οποίο είναι minor spoiler, αλλά βασικά είναι major spoiler, αλλά Klein.
Ναι.
Τέλος πάντων, όταν πεθαίνει ένας χαρακτήρας στο Star Wars το καινούργιο, μετά όταν πηγαίνουν πίσω,
ναι.
εκεί τέλος πάντων έκανε λάθος για το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει ο Τσουμπάκα. Βασικά πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Λία και ο Τσουμπάκα, ναι. γιατί αν θυμάσαι, ναι. ο Τσουμπάκα δεν πάει στη Λία, πάει αλλού.
Ναι,
και τώρα, περίεργο. Έτσι και το παραδέχτηκε.
Ναι, okay, σωστά.
Anyway, και αυτό ήταν ένα segue για να πω ότι μάλλον εκτός από τις ταινίες της τριλογία που θα βγει, έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν ταινίες οι οποίες θα έχουν να κάνουν με origin stories κάποιων χαρακτήρων.
Τι φάση!
Και καλύτερου του Han Solo.
Τι ναι. γίνεται, ας πούμε, δηλαδή... Εδώ, εκεί, θα πηγαίνουμε για πάντα, Star Wars, εκεί.
Δεκάου. Καλά, ο Λούκας και η Disney φυσικά, αλλά και ο Λούκας έχουν αποδείξει ότι να. Θέλουν το πράγμα να συνεχίσει για πολλούς αιώνες ακόμη.
Αυτό, βασικά, δηλαδή, για
ναι,
πάντα.
Γιατί όχι, αυτή τη στιγμή που βγάζεις λεφτά, γιατί να σταματήσεις. Για παιδιά πάντα. Θα υπάρχουν πάντα, να παίρνουν merchandise.
Ακριβώς, βασικά θα περιμένει να αλλάζει παιδιά. Γενιά, ξέρεις. Και κάθε φορά που αλλάζει γενιά, ναι, θα φτιάξει τις τέσσερις ταινίες.
Αυτό γίνεται.
Αχ, τέλος πάντων, είδαμε τρέιλερς αυτήν την εβδομάδα. Είδαμε το τρέιλερ της συνέχειας του Ghostbusters, το οποίο, αν θυμάστε, είναι με full γυναικείο cast κλπ. Παίζει Kristen Wiig, παίζει εκείνη η κοπέλα, πώς τη λένε.
Παίζουν δύο ηθοποιοί από το SNL, δύο ηθοποιές.
Α, ναι, ναι, το SNL. Γενικά, σαν cast, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο potential, δηλαδή είναι αστείες ηθοποιοί.
Ναι, και εντάξει, πήραν κάποιους comedians. Αλλά δεν μ' άρεσε.
Το τρέιλερ δεν μ' άρεσε.
Ναι, το τρέιλερ ήταν χάλια.
Εκτός και αν το τρέιλερ, ξέρεις, είναι χειρότερο από την ταινία. Αν είναι έτσι, cool, okay. Αλλά το τρέιλερ, σαν αστεία, ας πούμε, δεν τρελάθηκα γενικά με τα αστεία που είδα.
Εσύ το. Εντάξει, μπορεί να είναι τώρα, μπορεί να παίζει το nostalgia factor λίγο. Αλλά πιστεύω ότι το original, το Ghostbusters, κοίτα, είχε ένα geekiness. Μια καμενιά. Κάτι, δηλαδή, οι πρωταγωνιστές έβγαζαν κάτι. Κάτι γκίκι. Ενώ αυτές δεν μου βγάζανε κάτι τέτοιο.
Όχι, ρε σε, εντάξει, γιατί το λες αυτό, τι πάνε να πει. Σου λέει ότι οι άλλοι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τέτοια, ρε παιδί μου, ότι είναι scientist.
Ναι, δηλαδή, σου λέει από το trailer. Μπορεί μέσα στην ταινία όντως να φανεί
όχι,
ότι.
Αυτό νομίζω ότι είναι bias. Δεν νομίζω ότι. Απλά είναι γυναίκες και είναι λίγο περίεργο.
Όχι, όχι, δεν είναι ότι είναι γυναίκες.
Αλλά. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ δεν έχω το nostalgia factor καθόλου, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερη fan. Τη πρώτη ταινία. Οκ, okay, είναι μία ταινία για μένα. Είναι μία ταινία σαν τον Gremlins, ας πούμε. Δηλαδή, που τη βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Τέτοια φάση. Ξέρω εγώ. Αλλά αντικειμενικά, σαν τρέιλερ, δεν μου άρεσε. Παρ' όλα αυτά, δεν θα κάτσω να σκάσω και όλα να γράφω από κάτω σάξ, η απίστευτη μπαλαφάρα και τέτοια, γιατί είναι ένα γαμμένο τρέιλερ. Δηλαδή,
ναι, εννοείται.
Ας πούμε, είχε απίστευτο
μπάξ. Θα το δούμε. Ξέρεις, σίγουρα.
Είχε απίστευτο μπάξ. Ναι, θα το δούμε. Okay. Είδαμε επίσης τρέιλερ και εδώ. Εγώ δεν το είδα αυτό. Βασικά την επόμενη ταινία Finding Nemo, που δεν είναι Finding Nemo, είναι Finding Dory. Τώρα, γιατί χάνουμε την Dory. Το είδες αυτό το τρέιλερ.
Ναι, το είδα. Η οποία Dory, να θυμίσουμε ότι είναι ο φίλος. Η φίλη.
Η φίλη, βρε.
Του Nemo, η οποία δεν έχει πολύ καλή μνήμη.
Ναι, ήταν πολύ αστείο αυτό. Αστείο χαρακτήρα.
Εντάξει, ωραίο το τρέιλερ. Θα πω και αργότερα για τις ταινίες της Pixar, γιατί είδα τη τελευταία της και δεν μου άρεσε.
Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ωραία. Τι άλλο τρέιλερ. Α, είδαμε χθεσινό τρέιλερ ολόφρεσκο. Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto. Season 6.
Game of Thrones. Game of Thrones Season 6. Να πούμε για την έκτη σεζόν του Game of Thrones ότι είναι κάτω από υπό το καθεστώς μεγάλης μυστικότητας. Δεν στέλνουν previews σε editors, στα μέσα γενικότερα. Δεν στέλνουν τίποτα και είναι όλοι σε φάση, α, παιδιά, μην μαθευτεί τίποτα. Προφανώς επειδή έχουν εξαντλήσει πάνω κάτω το περιεχόμενο των βιβλίων και όπως ξέρουμε ο J.R.R. Martin δεν έχει τελειώσει το επόμενο βιβλίο, επομένως έχουν αρχίσει να κάνουν τα δικά τους, έχω την εντύπωση στη σειρά.
Δηλαδή πιστεύεις ότι η καινούργια σεζόν θα κάνει πάρα πολύ deviate από το...
Κοίτα, ήδη από πέρυσι είχαν αρχίσει να κάνουν deviate, δηλαδή μόνο το 60% ήταν το content από το βιβλίο, κάπου το 40% ήταν δικό τους, ολόδικό τους.
Πολύ περίεργο αυτό, δηλαδή είμαστε σε ένα alternate reality του Game of Thrones.
Ακριβώς, εμένα μου αρέσει όμως αυτό, γιατί δεν ξέρω τι να περιμένω.
Ναι, έχει πλάκα.
Είχε λοιπόν διάφορες σκηνές το τρέιλερ. Μου φαίνεται ότι παίζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως στην πιθανότητα να αναστήσουν τον Jon Snow, δηλαδή έχουν δώσει πάρα πολύ βάρος εκεί πέρα.
Εννοείς να τον αναστήσουν για να είναι όπως πριν.
Δεν ξέρω αν είναι όπως πριν, πάντως θα δεις ότι θα παίξει πολύ ζόμπι.
Καλά, εννοείται θα παίξει. Αυτό το φαντάζομαι γενικώς θα έρθει κάποια φάση τόσο... Ο χειμώνας πρέπει να έρθει επιτέλους.
Να, ακριβώς.
Και να δούμε τι γίνεται επιτέλους. Ποιοι θα ξυπνήσουν και ποιοι θα μένουν να κοιμούνται.
Και θα κοιμηθούν, να ξέρουμε. Anyway, πάμε σειρές. Έχουμε... Α, είχαμε House of Cards, τέταρτη σεζόν. Πόρε, φίλε.
Ναι, έτσι λοιπόν και εγώ ξεκίνησα και πήρα Netflix account.
Εγώ το είχα το Netflix account. Ναι. Οπότε ήταν κερασάκι στην τούρτα λίγο, γιατί ήταν available αμέσως και στο ελληνικό Netflix. Προφανώς επειδή είναι Netflix content, ας πούμε έτσι. Πόρε, φίλε. Καταρχάς να πω ότι δεν έχω δει όλη την τέταρτη σεζόν. Θεωρώ ότι έχω περίπου το 50%. Θεωρώ ότι η τέταρτη σεζόν είναι 10 φορές καλύτερη, ξέρω, από την τρίτη. Σίγουρα.
Εντάξει.
Σίγουρα.
Καλή είναι, πολύ καλή. Εγώ περιμένω την πέμπτη.
Ήταν πολύ βαρετή.
Εγώ την είδα και περιμένω την πέμπτη πώς και πώς τώρα. Φορ. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί σταματάνε και δεν υπάρχει closure.
Αυτό είναι το κακό, ότι σταματάνε και δεν υπάρχει closure. Γιατί επειδή τα δίνουν όλα μαζί, περιμένεις ένα χρόνο για να βγει μετά το επόμενο.
Ναι, γιατί τι θα πω, ας πούμε, θα βλέπουμε ένα επεισόδιο το μήνα, δεν γίνεται. Πρέπει να τα δεις μαζί.
Δεν παίζει φάση. Και είναι και τόσο εύκολο στο Netflix. Το βάζεις εκεί να παίζει και βλέπεις για πάντα.
Ναι, και μετά, ναι, γιατί μετά σου λέει coming up. 3-2-1, ναι,
πάμε. 3-2. Στα αρχίζει. Και λες εσύ τώρα να κόψω το Frank Underwood.
Όχι. Ποιος είμαι εγώ να κόψω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σωστά, δεν γίνεται. Πολύ καλή, δεν ξέρω. Ειδικά και πέρα στο επεισόδιο 4 έμεινε μαλάκας.
Δεν θυμάμαι ποιο λες, θα το συζητήσουμε μετά.
Θα το συζητήσουμε μετά για να μην πούμε.
Είδες, βλέπω και άλλη σειρά όμως από το Netflix, την οποία και εγώ έχω δει. Για πες
μου. Έχω ξεκινήσει και το Narcos της Πρεστής.
Βασικά το Narcos μου το έβγαλε και εμένα αφού τελείωσε το House of Cards. Οπότε μάλλον και εσύ έτσι το έδεσαι.
Όχι, είχα ξεκινήσει να το βλέπω από πριν. Δεν είναι ότι το τέτοιο. Πάρα πολύ καλοφτιαγμένη.
Δεν είναι πολύ καλός ηθοποιός που παίζει το Παύλο Σκουμά.
Πολύ καλοφτιαγμένη και μου αρέσει γιατί είναι από εκείνες σειρές, ξέρεις, που επειδή αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα, με βάζει και στη διαδικασία να μπω να ψάξω, να δω ποιοι ήταν αληθινοί χαρακτήρες, ξέρεις, πώς έμοιαζαν κανονικά. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο casting, νομίζω. Δηλαδή, οι χαρακτήρες μοιάζουν πολύ με τους original. Εντάξει, πολύ δολοπλοκία, πολύ ναρκωτικά.
Καλά, εντάξει, δεν σημαίνει ότι γίνανε ακριβώς έτσι, αλλά είναι αρκετά έτσι αληθοφανή φαίνονται.
Είναι δραματοποιημένο, προφανώς σειρά είναι, ρε παιδί μου, αλλά σου δίνει έτσι λίγο να σκεφτείς πράγματα τα οποία ίσως δεν θα σκεφτώσουν ποτέ, ας πούμε, πώς ήταν η Κολομβία δεκαετία του 80.
Ωραία ήταν όμως εκεί πέρα,
Πολύ ωραία περνούσαν, εκεί βόμβες κάγανε.
Χαμός, χασίσια.
Ναι, χασίσια. Anyway, πολύ καλή σειρά. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι υπάρχει και δεύτερη σεζόν, η οποία θα παίξει φέτος.
Ναι.
Δεν το ήξερα αυτό.
Το περιμένουμε, πώς και πώς.
Τελείωνε, ας πούμε.
Nope.
Θα συνεχίσω σίγουρα να τη βλέπω, σίγουρα.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε τώρα τις ταινίες, γιατί είδα αρκετές.
Όχι. Να μας πεις για το Rick and Morty. Εγώ αυτό ήθελα να μας πεις.
Ναι, το έχω ξεχάσει. Rick and Morty. Ναι, βρήκα επόμενη animated σειρά της αρεσκίας μου.
Της αρεσκίας σου. Για πες, καλό.
Το χιούμορ είναι αρκετά καλό. Μ' άρεσε. Είναι στα κάφρικα levels που αντέχω και μ' αρέσουν. Είναι έτσι, θυμίζουν οι ήρωες, τους ήρωες του Back to the Future, αλλά δεν είναι προφανώς. Ενώ μπορεί να είναι inspired by, αλλά δεν είναι
οι
ίδιοι.
Μπράβο, ναι, μοιάζουν λίγο μου φαίνεται.
Αλλά έχει πλάκα γιατί είναι ο παππούς, ο Ρίκ, ο οποίος είναι λίγο τρελάρας, είναι τρελός επιστήμονας, μιλάει και αν δεν ρίξει ένα ρέψιμο σε κάθε πρόταση δεν μπορεί. Και πηγαίνει, ξέρω εγώ, περιπέτειες με τον εγγονό του, τον Μόρτι, σε άλλα σύμπαντα. Και γίνονται πράγματα τα οποία, εντάξει, ίσως ένα, πώς το λένε, animated series που έπαιζε, το έπαιζε με ασφάλεια το θέμα, δεν θα τα έκανε. Αλλά κάνουν πράγματα τα οποία είναι τρελά, ας πούμε, τα βλέπεις. Είναι ωραία, είναι αστείο και είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν λες, α, ξέρω εγώ, τι θα γίνει σήμερα, βαριέμαι, πρέπει να το δω όμως. Mm-hmm. Οπότε, δηλαδή, το βάζω μαζί με Family Guy και South Park. Ακόμη και αν είναι μόνο δύο σεζόν και έχω δει μόνο τρία επεισόδια της πρώτης σεζόν, ξέρω εγώ. Αλλά μου αρέσουν. Yeah. Και πιστεύω ότι δεν θα χαλάσει. Τώρα, με ελπίζω να μην με απογοητεύσει.
Οκ, ωραία. Με κάλυψες, θεωρώ. Τώρα πάμε στην
ταινία. Θα το δεις. Σε κάλυψε τόσο να το δεις.
Δεν νομίζω, γιατί δεν μου αρέσει τόσο πολύ καφρίλα, αλλά οκ, okay, με κάλυψες.
Ας πάμε λοιπόν στην τελευταία ταινία της Pixar, η οποία λέγεται The Good Dinosaur.
Ο καλός αυρός.
Ναι, μην το λες.
Αυτό είναι.
Ναι, αυτό
στα
είναι.
Στα ελληνικά.
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να παίζουν με τις λέξεις τόσο πολύ.
Εγώ άκουσα ότι είναι πολύ καλό και συγκινητικό.
Λοιπόν, πρώτον, πολύ καλά εφέ. Ναι. Δηλαδή, νομίζεις ότι λες, εδώ θα το έβγαλαν με βίντεο, αλλά δεν είναι. Η ιστορία είναι βαρετή. Δηλαδή, δεν συνδέεσαι με τους χαρακτήρες. Εγώ δεν συνδέθηκα. Είχε, ξέρω εγώ, δύο σκηνές που, ξέρω εγώ, αν είσαι λίγο φορτισμένος, μπορείς να πεις, α, ξέρω εγώ, είναι συγκινητικό. Okay.
Ναι.
Δύο στιγμές ή και τρεις ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα η ιστορία είναι ψιλοπροβλέψιμη. Οι χαρακτήρες δεν δένουν τόσο πολύ, δεν σου κάνουν, δεν σου μιλάνε. Δηλαδή, δεν είναι όπως το Inside Out. Δεν μου κάνανε πάρα πολύ. Δεν δέθηκα τόσο πολύ. Φάνηκε σαν ένα feature film το οποίο ήταν στη διάρκεια ταινίας.
Α, κατάλαβα. Κατάλαβα τι εννοείς.
Δεν ξέρω. Και επίσης,
έχεις σκεφτεί ότι ίσως να απευθύνεται σε πιο μικρά παιδιά από εσένα?
Τι να σου πω, όλες τις ταινίες της Pixar τις έχω δει. Και δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα για τις υπόλοιπες. Δηλαδή, θεωρητικά και το app θα έπρεπε να ήταν για παιδιά.
Αχ, Παναγία μου, πόσο είχα κλάψει. Ακόμα κλαίω βασικά.
Ναι, δεν θα έχω σταματήσει ποτέ.
Κλαίς για πάντα.
Ναι, αλλά το Good Dinosaur δεν το βάζεις και κοντά. Δηλαδή, θα το δεις φαντάζομαι και σε κάποια φάση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συγκριθεί με ταινίες όπως το Wall-E ή το App ή ακόμη και
ναι,
το τελευταίο,
όχι,
το
τάξη.
Inside Out ή όχι, το Brave. Εντάξει, και το Brave, ας πούμε, ήταν ίσως και από τις weaker movies. Αλλά δεν ξέρω, απλά πιστεύω ότι η ιστορία βγήκε βιαστικά. Τώρα ποιος είμαι εγώ να πω, ας πούμε, εντάξει.
Ωραία, λοιπόν, να το πάμε να αλλάξει.
Ναι,
να το πάμε να αλλάξει. Εγώ η κλασική ταινία, κλασική ταινία που είδα αυτή την εβδομάδα ήταν το Sweet Smell of Success, το οποίο είναι η γλυκιά μυρωδιά της επιτυχίας, κάπως έτσι. Ταινία του 1957, είναι film noir, λίγο, κάπως, και μιλάει έτσι λίγο για τις περίεργες σχέσεις που είχαν στην Αμερική τότε οι δημοσιογράφοι με τους ατζέντιδες. Είναι λίγο περίεργη φάση γενικά η ταινία, δηλαδή δεν έχεις δει κάτι παρόμοιο, γιατί δεν ξέρεις τη συγκεκριμένη, δεν ξέρεις, ξέρεις, την λογική της εποχής, το πώς δούλευαν, ας πούμε, οι εφημερίδες της εποχής. Anyway, παίζει ο Μπέρτ Λάγκαστερ και ο Τόνι Κέρτις. Ο Μπέρτ Λάγκαστερ, θεός, δεν τον είχα ξαναδεί νομίζω σε άλλη ταινία, αλλά γενικά ο χαρακτήρας που έκανε ήταν πάρα πολύ γαμίκουλας και γαμάτος. Γενικά σαν ταινία όμως, συνολικά, έχει 8,2 στο IMDb, εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή κάπου το χάσα, κάπου βαρέθηκα, κάπου δεν ήταν από τις κλασικές ταινίες όπου είπα, α, αυτή είναι μια ωραία, ξέρεις, κλασική ταινία, καταλαβαίνω γιατί είναι κλασική.
Πολύ κουλτούρα.
Όχι. Καλογυρισμένη ταινία, απλά νομίζω ότι είναι λίγο παροχημένο το θέμα, ίσως. Mm. Δηλαδή δεν είναι κάτι διαχρονικό. Θεωρώ τώρα εγώ, έτσι. Οπότε δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Να της βάλω κανένα 6,5 τόσο, ας πούμε. Λίγο forgettable για μένα. Δηλαδή,
εγώ για τον Dinosaur δεν έβαλα. Να πω...
Ναι, και πες.
Και εγώ κοντά 7 στα 10.
7 στα 10. Οκ. Okay. Εσύ όμως είδες μια γαμάτη ταινία. Είδες Royal Tenenbaums.
Royal Tenenbaums. Βασικά το είχα στο to-do πολύ καιρό γιατί θέλω να δω όλες τις ταινίες του σκηνοθέτη.
Εννοείς του Wes Anderson.
Ναι.
Ναι.
Δεν τις έχω δει όλες.
Δεν είναι πάρα πολύ ωραία ταινία.
Άκου τι γίνεται με το Big Tenenbaums, με Royal Tenenbaums. Είχα ξεκινήσει να το βλέπω πριν 2 χρόνια.
Mm-hmm.
Και θυμάμαι με το που ξεκινάει η ταινία, δεν ήμουνα, ήταν η πρώτη ταινία που είχα δει του σκηνοθέτη αυτού. Mm-hmm. Που όλο ξεχνάω το όνομά του και το λέω σκηνοθέτης αυτός. Ήταν και δεν μου άρεσε. Δηλαδή λέω, τι βλέπω τώρα, ξέρεις, και το κλείνω.
Είναι λίγο περίεργο το στυλ του.
Ναι, αλλά τώρα που είχα ήδη, ήξερα τι περίμενα και πώς ακριβώς τα παρουσιάζει όλα και
να.
Τι γίνεται, μου άρεσε πολύ η ρεση. Και ήταν μια ταινία που ο Ben Stiller δεν ήταν ο κλασικός χαζός Ben Stiller. Ήταν ένας χαζός Ben Stiller, αλλά όχι κλασικός.
Βασικά ήταν πολύ ωραίο το casting.
Ήταν, εντάξει, είχε Bill Murray, ας πούμε, ξέρεις.
Ταινία 2001, έτσι.
Okay. Πολύ καλή ταινία. Μ' άρεσε γενικά όλο το feel που έβγαζε και όλα αυτά.
Έχεις δει το τέτοιο, πώς το λένε, το Moonrise Kingdom.
Ναι.
Ωραία ταινία.
Ναι.
Εμένα το Moonrise Kingdom μου αρέσει πιο πολύ, νομίζω.
Το Fantastic Mr. Ωραία, Fox θέλω να δω επίσης.
Και το Darjeeling Unlimited. Έχεις πολλά.
Και το Steve Zissou, πώς λέγεται. Aquatic, ναι, ναι, ναι. Life Aquatic.
Life Aquatic. Έχεις πολλά να δεις.
Έχω, δόξα τω Θεώ.
Πόσο τις βάζεις, έχει 7,6 το IMDb.
8.
8, ναι, και εγώ τις δίνω ένα solid 8. Είναι πολύ καλή ταινία. Λοιπόν, εγώ είδα μία από τις ταινίες των Oscar, γιατί είπα να δω μία από τις ταινίες των Oscar, να δω What's the Big Deal, ας πούμε. Και είδα το The Big Short, μου την προτείνανε, ότι αυτή είναι πιο ενδιαφέρουσα να δω, κάτι τέτοιο. Το The Big Short, λοιπόν, ασχολείται με την κρίση, την οποία ξέσπασε πρώτα στην Αμερική και μετά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, εκεί το 2008, έτσι, 2005 με 2010, αυτό το, με 2008, εκεί παίζει η ταινία αυτή. Έχει πολύ καλούς ηθοποιούς, παίζει ο Christian Bale, παίζει ο Steve Carell και παίζει και ο Ryan Gosling. Έχει να κάνει πάρα πολύ με ορολογία χρηματιστηριακή, οικονομική κλπ. Έχει βρει ο σκηνοθέτης ο Adam McKay ένα πολύ ωραίο έβριμα για να σε φέρνει λίγο πιο κοντά και να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή το σταματάει το έβριμα αυτό και χάνεσαι τελείως. Δηλαδή, εγώ από το 60% της ταινίας και μετά δεν καταλάβαινα τι λέγανε. Καταλάβαινα από τις φάτσες τους ότι αυτά που λένε, ξέρω εγώ, είναι καλά ή κακά. Anyway, ενδιαφέρουσα ταινία όμως, με κράτησε, παρόλο που μιλάει για ένα τέτοιο θέμα το οποίο με ακουμπάει, ναι μεν, αλλά δεν με νοιάζει πώς προέκυψε, και βασισμένο σε αληθινή ιστορία, οπότε μπαίνεις πάλι στη διαδικασία να διαβάσεις σχετικά, να βρεις τους ανθρώπους πίσω από τους χαρακτήρες κλπ. Έχει 7,9 στα 10, νομίζω ότι επειδή είναι καινούρια έχει 7,9 στα 10, τις βάζουν 7,5.
Θέλω να τη δω κι εγώ βασικά, θα μου την
πρότεινες. Θα σ' αρέσει, άμα καταλάβεις κάτι παραπάνω από μένα, έλεγε
θα σου
πω,
ναι, θα σου εξηγήσω τη μακροοικονομία του θέματος.
Γιατί μάλλον πρέπει να είσαι οικονομολόγος για να καταλάβεις αυτά, αλλά τέλος πάντων.
Ελπίζω εσύ να τα έχουν δώσει, να τα δίνουν λίγο πιο έτσι εύπειτα, γιατί εντάξει, κάνεις
μια ταινία για οικονομολόγους. Έχει ένα πολύ ωραίο έβριμα. Θα το δεις, δεν σου λέω με ποιο τρόπο θα εξηγεί, θα το δεις.
Okay.
Και όταν το δεις, θα το ξανασυζητήσουμε.
Ωραία. Να πούμε τώρα τις τρεις τελευταίες ταινίες που είδα. Τους πω εντάχει, γιατί εντάξει δεν λέει να μονοπόλω τόση ώρα.
Όχι, δεν μπορείς να μονοπολίσεις το ενδιαφέρον.
Λοιπόν, είναι το Pineapple Express πρώτη ταινία που κλασικά.
Έχει γελάσει πάρα πολύ σε αυτό.
Συμμετέχει κλασική. Πώς τη λένε, κομπανία Seth Rogen, James Franco, Danny McBride. Οι οποίοι παίζουν σε ούκο λίγες ταινίες μαζί. Τελευταία που έχω δει ήταν το The End, ας πούμε. Που
παίζουν μαζί. Το θυμάμαι.
Είναι κλασική ταινία, είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ξέρεις τι θα δεις, ξέρεις το χιούμορ, το επίπεδο, ξέρεις ακριβώς τι τύπου θα είναι το χιούμορ. Okay, καλή ταινία. Εντάξει, είναι για να περάσεις ένα μεσημέρι, ίσως Κυριακής, ξέρεις.
Δεν ξέρω, σε κάποιες ξέρεις ποια σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου spoiler, είναι απλά μια random σκηνή. Έτσι. Σκηνή με το αμάξι.
Με το πόδι του.
Όχι, με το που είχε σκάσει ένα milkshake, τι κατά ήταν.
Α, ναι.
Πάνω στο παμπρίζ.
Ναι.
Κοίτα σαν να έχει σκοτώσει άνθρωπο.
Ναι, και μετά πρέπει να βάρεσε το πόδι του μέσα στο τέτοιο για να στο παμπρίζ για να το σπάσει, για να βλέπει.
Είχα σκάσει τα γέλια αυτή τη σκηνή ακόμα
ναι. Την μάμη. Γενικά γίνονται περίεργες φάσεις σε αυτή του τύπου τις ταινίες και έχουν πλάκα και δεν λέω.
Γενικά... Είναι
και...
Δεν γελάω με τις ταινίες, αλλά και ούτε με τον James Franco ιδιαίτερα γελάω και ούτε με αυτό το παρεάκι. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου είχε φανεί τόσο αστεία αυτή η σειρά, η ταινία. Πάρα πολύ αστεία.
Ναι, έχει πλάκα. Εντάξει το όνομα Pineapple Express. Αν σου πει κάποιος πήγα είδα το Pineapple Express, νομίζω ότι είναι καμιά κουλτουριάκη ταινία.
Ναι, πολύ.
Αλλά είναι καμενιά. Ναι. Εντάξει, όχι, για αυτό που είναι είναι καλή ταινία. Δηλαδή ένα 7 στα 10 το παίρνει 7,5.
Ξέρω. Ναι, okay. Για αυτό που είναι πολύ καλή. Ναι.
Μετά ήταν το Spectre.
Πώς φάνηκε.
Λοιπόν, για James Bond movie, forgettable, δεν υπάρχει και forgettable. Δηλαδή, δεν θυμάμαι καν ποιο, τι γινόταν.
Συμφωνώ. Ούτε εγώ θυμάμαι καθόλου.
Ούτε ο τέτοιο δεν το έσωνε. Πώς λέγεται ο ηθοποιός, ο γνωστός που είναι γαμάτος.
Ο Σβάρτς.
Ναι, δεν το έσωνε με τίποτα. Ήταν, δηλαδή, γιατί. Γιατί έγιναν όλα αυτά που έγιναν.
Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η ταινία.
Χαζό πράγμα. Δεν μου άρεσε.
Ναι.
Γιατί. Και προφανώς και το τραγούδι ήταν χάλια. Anyway, 6 στα 10 και πολλά του βάζω. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για το Spectre. Και μία ταινία από Guillermo del Toro, γιατί κάνουμε, είπαμε, και βλέπω ταινίες ηθοποιών συγκεκριμένων.
Έχεις κάνει την έρευνά σου, Στέλιο, πάντως. Μπράβο.
Ιδέες.
Βλέπεις ωραίες ταινίες πλέον.
Χαίρομαι
μπράβο,
που με αναγνωρίζεις. Ναι, γιατί εντάξει, εγώ αυτό δεν θέλω να ακούσω.
Okay.
Λοιπόν, Devil Backbone είναι μια ταινία η οποία είναι συνθετημένη και γραμμένη από τον Guillermo del Toro. Θεωρείται horror, έχει horror στοιχεία.
Mm-hmm. Α, είναι αυτό το κλασικό το horror του Guillermo del Toro που δεν είναι horror.
Που δεν πετάγεσαι.
Είναι horror, αλλά όχι horror, κάπως
ναι.
Έτσι.
Ναι, περισσότερο drama είναι.
Ναι, ναι, μπράβο, αυτό. Όπως το λέω, ορφανάτο.
Ναι. Είναι βασικά ακριβώς η ίδια φάση. Δηλαδή, η ίδια φάση. Εννοώ ότι πάλι ένα ορφανοτροφείο υπάρχει. Πάλι στα ισπανικά μιλάνε όλοι. Πάλι γίνονται πράγματα, πώς το λένε, περίεργα και στενάχωρα και λίγο τρομακτικά, πολύ λίγο. Αλλά σου αφήνει κάτι αυτή η ταινία. Δηλαδή, δεν φεύγεις και είσαι ενταωνιασμένος, ούτε είσαι τρομαγμένος. Αλλά είσαι, λες, εντάξει, είδα ένα horror movie που είχε την δράμα στοιχεία. Και. Εντάξει, δεν ήταν η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, ρε παιδί μου. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, 7,5 βλέπω στο IMDb, εγώ ένα 7 θα τις βάλω. Θα μπορούσε να είναι κομματάκι πιο τρομακτική. Γιατί yeah. Εγώ τη βάζω τη ταινία του Guillermo και λέω, εντάξει, ας δούμε και κάτι τέτοιο. Και, εντάξει, και πάλι είναι αυτό που λέω, ότι ταινίες horror πλέον ακολουθούν τα τρόπους τα γνωστά, ας πούμε. Παιδάκια, ορφανοτροφία...
Ναι, είναι λίγο.
Αρχίζουν μετά από ένα σημείο, αν βλέπεις πολλές τέτοιες ταινίες, να μπορείς να ξέρεις πάνω κάτω τι θα γίνει. Δηλαδή, λες, αυτός ο χαρακτήρας παίζει να πεθάνει. όχι, σε αυτό το κομμάτι δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος θα πεθάνει και ποιος όχι. Με εξέπληξε. Ευχάριστα και έχει πλάκα. Αυτό. Οπότε, Devil's Backbone 7,7 και έχω και άλλες ταινίες ακόμη να δω. Άλλες δύο μου φαίνεται του Guillermo.
Νομίζω ότι έχεις και άλλες ταινίες να κάνεις review.
Όχι, τέλος. Αυτά ήταν. Μόλις κλείσαμε 1 ώρα και 5 λεπτά, μου φαίνεται.
Ωραία. Η ταρίφα μας είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς. 1 ώρα και 5 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε για εσάς αυτές τις 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι ήταν ένα αρκετά χορταστικό επεισόδιο με διαφόρων ειδών ειδήσεις. Οι επόμενες 2 εβδομάδες τι παίζει. Επειδή νομίζω αυτή τη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Okay? Και την παράλληλη Παρασκευή είναι η 27 Μαρτίου.
Α, παίζει να μην μπορούμε, ναι.
Καλά, τι δεν θα μπορείς εσύ την Παρασκευή, ας πούμε.
Δεν ξέρω, θα δούμε.
Θα κάνουμε επεισόδιο, αλλά δεν ξέρω πότε θα το βγάλουμε. Anyway, αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό τελευταίο τρίμερο της Επικριάς να έχετε και καλή καθαρά Δευτέρα.
Καλά κούλουμα.
Καλά κούλουμα, μπράβο, συγγνώμη. Καλά κούλουμα, με προσοχή το χαλβά κλπ. Θα τα πούμε σε κάνα 2 εβδομάδες με ακόμα περισσότερα νέα.
Γεια σας.
Αυτό είναι το κιού σου για να κλείσεις, εντάξει.
Ναι.
Γεια σας λοιπόν.
Γεια σας.
Γεια. Yeah.